«Ночная свобода». До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. Набліжаецца другі дзень жніўня, дзень, у які Адольф Гітлер пасля смерці нямецкага прэзідэнта фон Гінденбурга, вось так яго звалі, у 34-м годзе атрымаў неабмежаваную ўладу ў Нямеччыне і таксама тытул фюрера, то бок лідара. А праз 5 гадоў у той жа дзень навуковец Альберт Эйнштейн накіраваў зварот да амерыканскага прэзідэнта Рузвельта з заклікам пачаць працу над атамнай зброяй. Эйнштейн баяўся, што такую зброю першым атрымае якраз Гітлер. У нашых начных доследах мы сёння пагутарым пра выкладанне ў Беларусі замежных моваў. Вы пачуеце рэпартаж з Менскай гімназіі, дзе ад сёлета дзеці пачнуць вывучаць кітайскую, а людзі на менскіх вуліцах будуць гаварыць на той замежнай мове, якой валодаюць.
Марина, I love you.
Пеце, ich liebe dich.
Diese Tete ist in Orsa Ganini.
Вось нашай сённяшняй праграмы выдавец газеты «Турізм і отдых», уладальнік выдавецкай фірмы «Рыфтур», фотамастак Сергій Плыткевіч. Дарэчы, якраз сёння выйшаў першы нумар часопісу «Фотамагія», які ён рэдагуе. Як заўсёды ў начной аблозе агляд беларускага інтэрнэту, а ў нашай начной чытанцы на гэтым тыдні гучаць вершы Насты Кудасавай. Але найперш мы коротко расскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Таццяна Поклад. Таццяна, добры вечар. Што самага важнага сёння адбылося?
Добры вечар. Найперш падзеі ў Беларусі. На закрытым судовым працэсе над актывістамі незарэгістраванай арганізацыі партнэрства сёння былі апытаны сведкі. І сёння ж са сваякамі арыштаваных каля будынку суду сустракаліся выканаўца абавязкаў амбасадара ЗША Джонатан Мур і кіраўнік місіі АБСЕ Оке Петерсон. Тым часам у берасці 27 суткі працягваецца галадоўка ўладальнікаў і кіроўцаў маршрутных таксовак. У акцыі пратэсту бяруць удзел 15 чалавек, яны пратэстуюць супраць налічанага дзяржавай грашовага збору. Адна з удзельніц акцыі Любоў Разановіч сёння перайшла на сухую галадоўку. На мяжы з Беларусію адбылася буйная аварыя нафтаправоду «Дружба». З міжнародных падзеяў найперш вядома сітуацыя на Блізкім Усходзе. На поўдні Лібану адбываюцца цяжкія баі паміж ізраільскімі войскамі і ваяўнікамі Хезбалы. Ізраіль наносіць паветраныя ўдары па гарадах і вёсках Лібану, Хезбала накіроўвае ракетныя ўдары па Ізраілю. Прэзідэнт Ірану адхіліў рэзалюцыю Рады бяспекі ООН аб спыненні працаў па ўзбагачэнні урану. Ва Узбекістане некалькі журналістаў былі звольненыя з працы за тое, што супрацоўнічалі з недзяржаўнымі медыямі. Арбітражны суд у Маскве прызнаў банкрутам расійскі нафтавы канцэрн «Юкас».
Ука, яковым клюбе, сёння вечар будуць танцы. У каяковым клубе сёння будуць танцы. У клуб не ходзяць мужыкі і абарванцы. Там грае музыка прыемна, мілагучна. Сюды аднойчы залітаў сам пан паручнік. Рукою шодраю аркестры даў два злотых і папрасіў, каб заігралі танго «Цнота». Арліным позіркам разгледзеўся наўкол і да Агнешкі цвёрдым крокам падышоў. Ах, цнота, моя срэбра і злота, мам, пры сабе твой цяжар, твой глас, але міласць то стажася раз. На сенным рынку на улицы Боніфратраў Агнешку ведалі даўно, я ж занадта. Агнешка хоць і маладая, год ужо спяць, як пачала зусім неблага зарабляць. Аркестра танга цнота задушаўна грае, а пры сцяне ціхутка хлопцы размаўляюць. Яўгены, Ярык, Лёнік, Зміцер і Антось. Усе чакаюць, хіба далей бэнце цоч. Ах, цнота, моє срэбро і злота, мам, пры сабе твой цяжар, твой глас, ale miłość to zdarza się raz. Skończył się tango, para naszych zakochanych пошла шукать куточек тихий утульный цмяны. И только сели на траву под неким плотом, як ён пачу, найперш пенёнзы, мёсць потэм. Паручнік цяжка уздыхнуў, заплюшчыў вочы, не шэнцях бо тых пенёнзы, а не гроша. Але намеры ён яе разбіў шэнц, уход прывеўшы найважчайшы аргумент. Ах, цнота, наша вспульна тэнскнота, пані полка, а я теж поляк, то чи не да мій пані закак.
Віктор Шалкевіч спявае танга «Цнота». Менавіта гэтую песню папрасіў паставіць наш сённяшні госць, выдавец газеты «Турызм і отдых», уладальнік выдавецкай фірмы «Рыф Тур», фотамастак Сергей Плыткевіч. Дарэчы, якраз сёння выйшаў першы нумар часопісу «Фотамагія», які ён рэдагуе, і таксама ўжо з'явіліся сігнальныя экземпляры ягонага фотаальбому «Нечаканая Беларусь». Сергей Плыткевіч цяпер з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Сергей, вось натуральна, што словамі апісваць фота ўвогуле любыя выявы гэта не самы лепшы варыянт, але тым не меней, у вашым фотаальбоме «Нечаканая Беларусь» што можа быць самым нечаканым для тых, хто ў Беларусі жыве і тых, хто думае, што ўсё пра краіну ведае?
Ну, па-першае, нечаканае таму, што позірк і ракурс незвычайны. Беларусь прадстаўлена з вышыні птушынага палёту. Такога яшчэ не было. І я думаю, што для многіх беларусаў, а тым больш замежных гасцей, наш альбом, наша краіна будзе вельмі вельмі цікавая, таму што ў гэтым альбоме паказаны самыя прыгожыя мясціны Беларусі, тыя гістарычныя мясціны, якія захаваліся, і прыродныя з'явы, цудоўныя нашы нацыянальныя паркі, азёры, рэкі, ну самыя прыгожыя мясціны.
А вы гаворыце з вышыні птушынага палёту, вы фатаграфавалі адкуль, з верталёту, з самалёту?
Мы, уся кніга зроблена, здымкі зроблены з верталёта або з самалёта.
А гэта праўда, што раней падчас здымкаў іншых там фотаальбомаў вы ўтапілі тры фотаапараты?
Ну, праўда. Справа тым, што калі ты займаешся фотапаляваннем, калі займаешся менавіта здымкамі прыроды і шукаеш самыя такія дзікія мясціны, то, ну, прыходзіцца рызыкаваць. Ну, і таму...
А як гэта атрымалася? Хаця б пра адзін раскажыце. Як,
пра адзін?
Да, як
ну, атрымалася так, што па дарозе з Віцебска ў Мінск ехалі, я ўбачыў, якраз быў красавік, і прыліцелі шэрыя чаплі. І вельмі так прыгожа насядзелі, яшчэ снег быў, і лёд такі быў. Я думаю, ну я падыду бліжэй, каб сфатаграфаваць шэрыя чаплі на фоне белага снега. Ну, наогул такая экзотыка. Ну, я не влючыў тое, што ў некаторых месцах лёд можа праламацца. Вось, ну, ён праламаўся, я праваліўся пад лёд. А у мяне было якраз два фотаапараты, адзін на правым плечы, другі на левым, і они такія рыбацкія боты. Калі, карацей, калі я вылез з гэтага льда, калі пачаў зліваць воду з тых бот, заўважыў, што няма аднаго фотаапарата. Ну, так атрымалася, што ён проста з пляча і там і патануў. Ну, я і зразумела яго дастаў, але з ім прыйшлося трошачкі потым пазмагацца майстрам, і толькі праз некалькі месяцаў ўсё ж такі яго адрамантавалі.
Сергей, вось вы сказалі пра беларускую экзотыку. Адзін з вашых двух ранейшых фотаальбомаў, па-моему, так і называўся «Беларуская экзотыка», так?
Так, быў альбом «Беларуская экзотыка», і, дарэчы, калі ўзнікла такая ідэя, і калі нават прапанаваў рабіць такую кнігу свайму мастаку, то яна вельмі так здзівілася, якая можа быць «Беларуская экзотыка». Маўляў, мы ўсё ведаем, ўсё мы там, ўсё знаёма. Тым не менш, калі паглядзець нашу краіну вачамі замежных турыстаў, ну, наогул гасцей, то я думаю, што ніхто не будзе спрачацца з тым, што Беларусь сапраўды экзатычная і дзівосная краіна. Не толькі таму, што можна пра яе гаварыць як з палітычнага пункту гледжання, але і з пункту гледжання звычайнага жыцця. Напрыклад, у нас ёсць мясціны, якія захавалі той лад жыцця, які быў, ну, 100-150 гадоў назад, можа, і 200. Напрыклад, на Палесі ёсць вёска Кудрычы, гэта, ну, ўсяго 16 кіламетраў ад Пінска, але гэта вёска, якая, як 100 гадоў людзі жылі, і гэта і зараз жывуць. Ну, можаце ўявіць сабе, 15-20 хат, які засталіся, яны крытыя чаротам. Гэтыя хаты стаяць на астраўках, і калі разліваецца вясною Прыпяць, то ўсе яны просто, ну, можна сказаць, амаль што плаваюць, калі вялікая паводка, а калі невялікая, то яны на астравах. І людзі пераязджаюць ад аднаго да другога на чаўнах. Ну, зразумела, што жыць там цяжка, але калі прыехаць на гэта паглядзець як турысту, то гэта страшэнна дзівосна, страшэнна цікава. І калі, напрыклад, у любой замежнай краіне бяром ці Туніс, ці Егіпет, спецыяльна захоўваецца такія, ну, як для турыстаў, можна сказаць, каб яны прыехалі і паглядзелі, так гэта ствараецца спецыяльна. А ў нас людзі жывуць, як жылі. І гэта сапраўды нармальная, цудоўная экзотыка.
А куды б яшчэ, акрамя вось гэтай вёскі на Палесі, вы б вазілі замежных турыстаў, каб паказаць ім беларускую экзотыку?
Ну, справа ў тым, што ўсё ж залежыць ад таго, чаго хочуць паглядзець госці. І трэба ўлічыць той момант, што абсалютная большасць замежных турыстаў, яны такія, ну, можна сказаць, цывілізаваныя, і, ну, тая наша, ну, можна сказаць, такое ўжыць слова, як дзікасць, ну, не надта нам, ну, падабаецца, ім патрэбна, каб была нармальна турыстычная інфраструктура, каб яны маглі только проста паехаць і паглядзець, а потым павінен добры быць гатэль, павінна добра быць ежа. На жаль, у нас такой інфраструктуры пакуль яшчэ няма, тым не менш мясціны захаваліся вельмі цудоўныя. Ну, а калі гаварыць, ну, найбольш такія цікавыя, безумоўна, у першую чаргу гэта Брасаўскі нацыянальны парк Брасаўскія азёры. Гэта прыгожыя мясціны, мноства азёраў, і, ну, людзі жывуць даволі цікава. Але ёсць нацыянальны парк Прыпяцкі, гэта Палесь, я ўжо гаварыў, Кудрычын далёка знаходзіцца таксама там. А ёсць і не нацыянальныя паркі, але заказнікі. Ну, мясціны ёсць прыгожыя, трэба іх толькі ведаць.
Сергей, вы ў сярэдзіне 90-х мелі турыстычную фірму, але пазней з турбізнесу сышлі. Калі не сакрэт, чаму?
Ну, справа ў тым, што, па-першае, у нас была газета «Турызм і адпачынак», «Турызм і отдых» яна называлася, і з яе пачыналася, ну, можна сказаць, пачыналася наш бізнес, наша хобі. Але рабіць адначасова газету турыстычную і займацца турыстычным бізнесам, ну, вельмі-вельмі складана, таму што, ну, па-першае, у мяне адукацыя журналісцкая, і мне гэта цікава. А займацца проста бізнесам мне не цікава. І я палічыў, што у той сітуацыі, калі мы робім газету і ў той жа час трымаем турыстычную фірму, ну, атрымалася такая нейкая канкурэнцыя паміж сабой, па-першае, і па-другое, з тымі турыстычнымі фірмамі, якія давалі нам рэкламу. Мы палічылі, што лепш працаваць для турыстычных фірм, чым з імі канкураваць.
А вы спрабавалі рабіць менавіта выязны турызм, то бок беларусаў вывозяць на адпачынак кудысьці за мяжу, ці уязны турызм?
Ну, это было 94-95 годы, тады пра уязны турызм фактычна размовы не ішло, зразумела, тады быў проста звычайны выезд за мяжу.
А як вам увогуле падаецца гэтая ідэя ўладаў, што ўсе турфірмы цяпер абавязаныя развіваць таксама уязны турызм, і на кожнага вывезенага за мяжу там мусіць быць нейкая колькасць людзей таксама увезеных з-за мяжы ў Беларусь якасці турыстаў?
Ну, з аднаго боку, зразумець уладу можна, таму што усе лічаць грошы і хочуць, каб грошай больш увозілася ў краіну, чым іх вывозілася. Ну, это так проста. З другого боку, павінен быць прафесіналізм. І сам падыход, як гэта вырашаецца, калі фірма ніколі не працавала з замежнымі турыстамі, ніколі іх не запрашала ў краіну, і раптам іх заставляе гэта рабіць, ну, это 100% вядома, што гэта будзе непрафесійна. Справа ў тым, што нават у той сітуацыі, якая была раней, былі фірмы, якія з самага пачатку займаліся прапагандай Беларусі, рэкламаваннем яе і запрашэннем сюды турыстаў. Яны дасягнулі пэўных вынікаў. Я думаю, што лепш падтрымліваць тых, каму гэта цікава, хто гэтым займаецца, чым заставляць усіх. Таму што калі ты заставляеш усіх, то якасць гэтага прыёму вельмі-вельмі дрэнная. Таму што і карысць, я думаю, што таксама не надта вялікая, калі людзі прыехалі, ім не спадабалася, яны расказалі ўсім астатнім. Справа ў тым, што вельмі сур'ёзная наогул праблема ўнутраны, так званы ўнутраны і ўезны турызм. Таму ён наогул не можа развівацца да таго часу, пакуль не будзе створаны імідж краіны, імідж нейкага месца. Мы цудоўна ведаем, і што тыя ж Францыя, Туніс, там Егіпет, не ўсё ж пачыналася так проста і лёгка. Яны таксама укладвалі пэўныя грошы, каб рэкламаваць свае турыстычныя магчымасці, хоць, скажам, там у той же Францыі нічога, здаецца, і рэкламаваць не трэба. Там Парыж, убачыць Парыжы памерці, там Эйфелева башня, ўсё так чудоўна ведаць. Тым не менш, выдзяляюцца вялікія сродкі на рэкламу краіны. Турыстычныя фірмы, асацыяцыі ўдзельнічаюць у міжнародных турыстычных выстаўках з адной адзінай мэтай рэкламаваць сваю краіну і пра яе прадаваць. І мы нічым не выдзяляемся ад другіх. Мы таксама павінны рабіць тое ж самае, мы таксама павінны рабіць якасную рэкламную прадукцыю, мы павінны рабіць усё магчымае, каб пра нас не думалі, што мы апошні астравок сацыялізму, там ці камунізму, што мы тут такія страшныя, што тут у нас усё такое страшэннае, каб людзям было цікава сюды прыехаць і паглядзець, як мы жывём. Але гэта вельмі, вельмі цяжкая, складаная праца. Я думаю, што не годы, не два яна робіцца.
З намі на сувязі Сергей Плыткевіч, фотамастак, уладальнік выдавецкай фірмы «Рыфт Тур» і выдавец газеты «Турызм і отдых». Вы на хвалях начной свабоды, і да заўтра застаецца менш за 3/4 гадзіны. Мы яшчэ працягнем нашу гутарку з Сергеем Плыткевічам, а зараз кароткае пытанне. Наш корэспандэнт пацікавіўся ў жыхароў Менску, ці мелі яны праблемы з турыстычнымі фірмамі.
Не, не затыкалась, я их послугами не пользуюсь, потому что я люблю отдых за корем.
Николе?
Да не, не было, потому что Николе не ездила.
Нет, вообще-то нет, никогда не сталкивалась с проблемами турфирм.
Не было у меня проблем с белорусскими турфирмами.
Ну, я не затыкалась, я там работаю в белорусской турфирме, поэтому у нас никаких проблем с клиентами нету.
С белорусскими нету, с российскими. Выезжала на отдых, и проблемы там были уже, в самой Турции. Нас не встретили, в отель не приняли.
Один раз было, мы договаривались о двухэтажном автобусе. Предварительно выбирали места. Пришел одноэтажный автобус, половину людям не хватило мест. И это был по комфортабельности совершенно не тот автобус. И они сказали очень просто, кто не хочет, тот не едет.
Проблемы, то есть обещают одно, а потом в итоге, когда едешь отдыхать, получается, совсем другие проблемы появляются и в дороге, и с отдыхом.
Были выселили в 6 часов утра с гостиницы?
С сумками. Нам было сложно.
Многих обманывали. Допустим, отель 3 звезды, на самом деле 2. Вот когда приезжаешь.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbay. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
Вы на хвалях начной свабоды, і з намі на сувязі па-ранейшаму выдавец газеты «Турызм і отдых», уладальнік выдавецкай фірмы «Рыфт Тур», фотамастак Сергей Плыткевіч. Сергей, а як вы самі звычайна адпачываеце, у Беларусі ці за мяжой?
Ну, справа ў тым, што ў мяне адпачынак якраз звязаны з працай, таму што ў працоўны час мы займаемся выпускам газеты, рашэннем выдавецкіх справ, а выходные дни езжу и сдымаю. И в прошлый час большесть поездок безумовно по Беларуси. Потому что, 90-е годы махчимость была поехать, поездить по свету, поглядеть. И врешь-реш я вырашил, что жизнь такое короткое, что шкода его тратить на такие долгие отпочинок.
То бок, шкода тратить на свет, на то, как поглядеть на свет?
Не, ну, справа в том, что коли много проектов, коли просто-напросто не хапая часу нават на тое, каб паездзіць па Беларусі на сённяшні момант. Тым больш, паколькі у нас вельмі многа сябраў, мы можам ехаць хоць у Брасаўскі нацыянальны парк, хоць Прыпяцкі нацыянальны парк, або Беларускую пушчу, і ўсюды нас прымаюць даволі, так скажам так, добра.
Сергей, а з таго, што вы выдавалі ў вашай выдавецкай фірме, што было, так бы мовіць, найбліжэй для вашай душы?
Ну, безумоўна, тое, что мы зрабілі толькі што. Ну, я думаю, што нечаканая Беларусь, просто таму, што яна яшчэ толькі выйшла на наш рынак, яшчэ вельмі цікава, як яна будзе ўспрынята, наколькі яна будзе папулярнай і камерцыйна, скажам так, выгаднай, таму што ўсё ж такі гэта даволі такі складаны праект, ён ну, гроші треба було укладувати, вельми багато було праці, і цікаво, як вони все це вернуться, по-перше. А по-друге, той же наш новий часопіс, який вийшов сьогодні, це «Фотомагія». Це перший білоруський часопіс про фотографії, про фото, фотомастерство і фотобізнес. І тут так само ми ставимо доволі таку, ну, я думаю, що складану, але цікаву задачу. Ми вже у першому номері у нас виходить рубрика «Антологія білоруської фотографії», «Білоруського фото». І ми ставимо задачу зробити книгу «Антологія білоруського фото». І ми плануємо робити щогоднік «Білоруське фото». Тому що я думаю, що ті люди, які цікавляться фото або займаються їм професійно, це давно пам'ятають, що у свій час було таке навіть поняття, там, «совєтське фото», було «літовське фото», а, на жаль, «білоруського фото» фактично не було. Хоча відомі майстри були і фотоклуби були. Тим не менш, такого поняття, як національне білоруське фото, білоруська фотошкола, до гэтага часу не було, але ми думаємо, що воно є, і воно повинно бути. Тому що, ну, навіть вспомнити тих майстров, які знімали на білоруській землі, які заховали ті церкви, костьоли, на уголь краєвиди, і зараз ми можемо міркувати, якою була наша земля там, ну, на початку минулого стагодня, це вельми-вельми цікаво, і сьогодні я лічу, що це наш обов'язок тих всіх людей вспомнити і показати, що білоруське фото так само має свій подмурок і корені, і вони вельми-вельми глибокі.
Я нагадаю, з нами на сувязі фотомастак, уладальник видавецкой фірми «Рифтур» і видавець газети «Туризм і отдых» Сергій Плиткевич. Сергій, а ви чоловік політичний, чи ви сочите за політичними подіями в Білорусі?
Ну, як можна сказати, аполітичний, коли ти сам у свій час був політичним оглядальником. Я думаю, що може хто-небудь і пам'ятає, що я був політичним оглядальником «Народної газети» і навіть у свій час працював на радіо «Свобода». Это было, правда, давным-давно. Але все ж таки, я думаю, что есть такое понятие, что есть политика, а есть звичайное життё. И вот коли для меня, например, было вельми-вельми, ну, таким великим открытием, коли после «Народной газеты» я начал выпускать газету «Туризм и отдых», и я просто зауважил, что якая колькость людей цікавится политикой, а якая не. И вот, на жаль, выяснилось, что со 100%, ну, 2-3-5%, ну, я мою на увазе разумела Беларусь, политикой цікавить, а остатних не. Это одно. Другое. Для того, как краина была нормальной, потребен у людей, повинен быть патриотизм. Патриотизм может, ну, легче за все. Патриотизм у людей з'являється, коли чудово ведуть свою історію, коли вони гонораться своїми предками, падіння відбувалися, які на землі, і тими діяннями, які зробили їх предки. Вияснилося, що наші білоруси, жихари Білорусі, я не кажу білоруси, а жихари Білорусі, у нас багато людей різних національностей, на жаль, вельми дрянно ведають історію своєї країни, історію своєї землі. І ось тоді у нас і узникло ожидання, що спочатку була газета, потім узникло видавництво, і наше видавництво якраз займається випуском, ну, можна сказати, спеціалізоване видавництво. Ми випускаємо краєзнавчу літературу і у першу чергу путеводителі. Ну, можна уявити, коли білоруси їдуть у Вільнюс, у былую столицю нашої держави, вони проїжджають коля Крева, 1 кілометр, і навіть не відують, що таке Крева, Кревський замок, і яка була історія у цих містинах. Вони приїжджають у Вільнюс, Вільню, ходять по цих старожитних вулочках і наогул не цікавляться і не відають, чому ці вулочки або ті замки, палаци зв'язані з Білоруссю. Так ось наше видавництво якраз і займається тим, що ми випускаємо путеводителі і розказуємо читачам і зацікавленим усім, кому це цікаво, то, де і як відбувалося. До речі, в ближайший час у нас вийде путеводитель, який буде називати, ну, поки що така працівна назва, «Білоруський Вільнюс».
Дякую. З нами на сувязі Сергій Плиткевич, фотомастак, уладальник видавецької фірми «Рифтур» і видавець газети «Туризм і отдых». Дякую великі за гутурку.
До побачення.
Щасливо. Ну, а зараз на черзі огляд білоруського інтернету.
На Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Не окинуть воком белорусское сетево. Вот только кропелька с того, что довелось побачить у им сегодня, у первый день жнивня. Портал «Тутбай» у сувязи с дренной працей поштовой службы у опошние дни, демонструя выключный демократизм, покидающий в форуме такие вось дописы. Член скардится. Долгий час не могу трапить у свою скрыню. Уже 2 тыдни не могу. Сумленне есть? На гэта нехта мамонт раіць. Праз пару гадзін паспрабуй, так сказаць, паміж родавых схватак, пасля якіх нам абяцаюць безглючны тут. Адзін з найбольш актыўных карыстальнікаў ЖЖ суполкі Мінскбай Яўген Ліпковіч выклаў сёння ў сваім дзённіку паведамленне пра тое, што менскі Westworld Club надумаў заснаваць у сталіцы алею зорак папулярнай музыкі. І першай павінна зрабіцца зорка Паліны Смолавай. Каментары пасыпаліся бы з рогу. Пінкбай, я нешта думаю, што гэтыя зоркі недазоркамі застануцца і з алеяй. Асабліва Паліна. Дарога. Выкалупаем. Алекс в Болт. Думаю, што гэта алея будзе самым запляваным месцам у горадзе. У раздзеле навінаў сайту «Студэнты Бай» Тацяна Хома дзеліцца ўражаннямі аб Мальце. У моўным пляне Мальта мае сітуацыю чымсьці падобную да беларускай. Тут размаўляюць на 2 мовах – ангельскай і мальтыйскай. Мальтыйская мова даволі занядбаная ў адукацыі, хоць на ёй размаўляюць большасць людзей у жыцці. Таму, калі справа заходзіць пра мовы ў адукацыі, мальтійцы і беларусы заўсёды разумелі адзін аднаго. На гэтым пакуль усё. Праз колькі часу мы вернемся ў абдымкі начной аблогі.
Дарэчы, пра вывучэнне замежных моваў у Беларусі мы пагутарым літаральна хвілін праз 7. Ну а зараз новая перадача з серыі «Летні альбом». Забытыя словы часоў застою успамінае Вінцэс Мудроў. І сёння гутарка пойдзе пра футбол 1963 году.
Тысячы твараў прамільгнулі перад вачыма, мільёны словаў скаланулі вушныя мембраны. Памяць атачыў імглісты туман, але тэнарыста звінючы голас футбольнага каментатара Альфрэда Мітрафанова запомніўся да скону. На дварэ была восень 1963-го. Тае пары футбалісты менскага «Дынама» змагаліся за медалі, і ў нашы кватэры збіраліся бацькавы сябры, каб паслухаць рэпартаж аб футбольным матчы. Завадатарам тых радыёвячорак быў сусед з 8-й кватэры. У маладосці ён сам гуляў у футбол, потым у рандзе рэферы рэспубліканскай катэгорыі судзіў матчы заводскіх каманд, потым, пра тое казалі суседзі, прапіў нейкі спартовы рыштунак і быў адхілены ад суддзёўства. Аднак захапляцца футболам не кінуў. Сусед ведаў просьмы розных каляспартовых плётак. З усіх гэтых гісторый мне запомнілася 2 – як бразілец Гарынча забіў мячыкам гарылу, якую паставілі футбольныя брамы, і як Эдзік Стральцоў уставіў дачцэ польскаго ваеннага аташэ, пасля чаго патрапіў у вязніцу. Я, 10-гадовы бэйбус, цьмяна тады ўяўляў, куды што там устаўлялі, але гісторыя гэтая мяне ўражывала, і я слухаю яе, раззявіўшы рота. Падчас футбольнага рэпартажу сусед звычайна хадзіў з кута ў кут, у момант дынамаўскай атакі на імгненне спыняўся, гукаў, перакрыкваючы Мітрафанама, каму аддаць пас, а калі менчукі забівалі гол, падбягаў да прыймача і захоплена выдыхаў. Прыгожа! З тае пары мяне таксама апанаваў футбол. Апанаваў дарэшты, да свербу ў пятках. Я стаў весці футбольны дзённік і павесіў каля ложку выцяты з газеты «Фізкультурнік Беларусі» партрэт свайго куміра, лідара дынамаўскай атакі Эдуарда Малафеева. Напісаў таксама ліста ў Менск з просьбаю паведаміць, якім чынам ажыццяўляецца набор у групу падрыхтоўкі менскага «Дынама». І, эканомічы на школьных абедах, набываў за 10 капеек патрыманыя нумары тыднёвіка «Футбол». Насамрэч ён каштаваў 5 капеек, але набыць яго ў шапіку альбо выпісаць было немагчыма. У 63-м менская «Дынама» завоевала бронзавыя медалі. Запомнілася гумарыстычная перадача, што прагучала тады на беларускім радыё. У ёй апавядалася, як бацька карміў маннай кашай 2-гадовае дзіцё. «Як? Ты не хочаш вынуць кашы за Ігара Роміна? Гэта ж не абаронца, гэта бетонны мур. А цяпер лыжачку за фетыш каманды, Эдуарда Адамава. Яшчэ лыжачку за Юру Пагальнікава. Гэта ж не гулец, гэта спружына. Гульцоў тых ўжо няма ў жывых. Але я згадаў іх, калі надоечы карміў кашай 2-гадовага ўнука. У памяти белорусских завзяторов яны завсёды живые. Герои чемпионату 1963 года.
Про футбол 1963 года рассказывал Винцес Мудроу. Ну а завтра в серии «Летний альбом» ён успомніць про хромовые боты. Дасылайце свае прапановы, успаміны, фотаздымкі пра рэчы і з'явы важныя ў вашым жыцці тады, смешныя потым і забытыя сёння. Адрас летняга альбому свабода.орг.